่อไปเป็นเรื่องของจากดินเป็นดาวคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เมื่อเกิดมาแล้วเลือกที่จะทำความดีเลือกที่จะขีดเส้นทางชีวิตของตนเองได้เราต้องอดทนเราต้องทำถ้าเราไม่ทำเราก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าเรานั้นยากจนนี่คือมนต์ขลังที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของนายสมภูมิมีชาวนาจากดินเป็นดาวจากลูกลิเกบ้านนอกเป็นเรืออากาศตรีนักเรียนนอกเรืออากาศตรีสมภูมิมีชาวนาเป็นอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนนายเรืออากาศอายุ26ปีเกิดเมื่อพุทธศักราช2517ที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นพี่ชายคนโตมีน้องสาว3คนทางบ้านยากจนมากพ่อแม่มีอาชีพเล่นลิเกก่อนเข้าเรียนป.1 อยู่กับพ่อแม่ตลอดเวลาเวลาพ่อแม่ไปเล่นลิเกเรืออากาศตรีสมภูมิก็ติดตามไปด้วยเสมอจึงได้เห็นชีวิตของลิเกว่ามีสุขทุกข์อย่างไรเมื่ออายุได้ 4-5 ขวบได้มีโอกาสร้องเพลงหน้าเวทีก่อนลิเกเล่นโดยร้องคู่กับน้องสาวคนถัดมาได้เงินคืนละประมาณ100บาทก็มอบให้ยายหรือพ่อแม่เมื่อโตขึ้นถ้ามีเวลาว่างก็มาช่วยร้องเพลงหรือเล่นลิเกเป็นตัวประกอบไปพอถึงวัยเข้าเรียนประถม1พ่อแม่ก็นำไปฝากให้อยู่กับตายายและพ่อแม่ก็เดินสายไปเล่นลิเกตามหมู่บ้านนานๆก็จะมาเยี่ยมสักครั้งมีเงินมาให้บ้างไม่มีบ้างสิ่งที่พบเห็นทำให้เรืออากาศตรีสมภูมิฉุกคิดขึ้นมาว่าลิเกเป็นอาชีพที่เหนื่อยยากลำบากต้องอดหลับอดนอนหน้าฝนก็ไม่มีงานแสดงแถมบางคนก็ดูถูกว่าเต้นกินรำกินความลำบากและอนาคตที่ไม่แน่นอนของอาชีพลิเกนี่เองผลักดันให้ต้องขยันเรียนเพราะถ้าไม่ขยันเรียนก็ต้องเล่นลิเกแน่นอนถ้าตั้งใจเรียนดีมีความประพฤติดีก็มีโอกาสเจริญก้าวหน้าหรือมีคนช่วยเหลือสนับสนุนได้ความคิดอยากเรียนหนังสือเกิดขึ้นเองไม่มีใครแนะนำสั่งสอนคนในครอบครัวของเรืออากาศตรีสมภูมิไม่ว่าพ่อแม่หรือตายายไม่มีใครเรียนสูงเลยพอจบชั้นประถมก็ทำงานกันหมดดังนั้นเรืออากาศตรีสมภูมิไม่เรียนหนังสือผู้ใหญ่ในครอบครัวก็ไม่ได้บังคับเพราะเห็นว่าเป็นผู้ชายแม้ไม่เรียนก็คงหากินได้ตอนอยู่กับตายายยายจะปลูกฝังให้มีความกตัญญูขยันอดทนและรู้จักทำงานบ้านดังนั้นแม้จะยังเด็กแต่เรืออากาศตรีสมภูมิก็รับจ้างทำงานเล็กๆน้อยๆเช่นซักผ้าดายหญ้าเพื่อหาเงินเรียนและเป็นการแบ่งเบาภาระของยายกับตาด้วยในเรื่องของการคบหากับเพื่อนถ้ามีเพื่อนบางคนมาชักชวนไปเที่ยวหรือทดลองสิ่งที่ไม่ดีซึ่งเป็นอบายมุขก็จะไม่คล้อยตามเพื่อนเพราะคิดว่าเราเป็นลูกคนโตเป็นลูกคนเดียวถ้าเกเรหรือเสียคนก็ทำให้คนที่เรารักคือพ่อแม่ต้องเสียใจและทำให้น้องๆขาดที่พึ่งได้ผลการเรียนชั้นประถมก็แค่สอบผ่านเมื่อเรียนมัธยมที่โรงเรียนพิษณุโลกศึกษาก็เริ่มเป็นผู้ใหญ่เห ็นโลกกว้างขึ้นเห็นความเป็นอยู่ของคนรอบข้างคนที่เกเรเกียจคร้านก็หมดอนาคตจึงมีจิตสำนึกและความรู้จักผิดชอบชั่วดีมากยิ่งขึ้นขยันและอดทนมากขึ้นทำให้ผลการเรียนดีขึ้นและในช่วงนี้เองเรืออากาศตรีสมภูมิรับจ้างส่งหนังสือพิมพ์เช้าเย็นเป็นประจำรับจ้างแบกเหล็กขนปูนและทำงานก่อสร้างเป็นครั้งคราวกิจวัตรประจำวันขณะเรียนมัธยมก็คือเลิกเรียนบ่าย4โมงก็ไปรับหนังสือพิมพ์ที่ร้านขี่จักรยานไปส่งตามที่ต่างๆส่งเสร็จกลับถึงบ้านประมาณ3ทุ่มก็ทำงานบ้านล้างจานถูบ้านกว่าจะได้กินอาหารมื้อเย็นซึ่งเป็นมื้อหลักก็ประมาณ4ทุ่มจากนั้นก็อาบน้ำซักผ้าถ้ามีผ้ามากก็แบ่งส่วนหนึ่งไว้ซักตอนเช้า5ทุ่มจึงเริ่มอ่านหนังสือทำการบ้านเข้านอนตี1ตี2เมื่อใกล้สอบบางคืนจะอ่านหนังสือทั้งคืนไม่ได้นอนเลยช่วงปิดเทอมจึงจะได้นอนมากครั้นตื่นตี4ครึ่งซักผ้าหุงข้าวให้ตากับยายแล้วก็ไปส่งหนังสือพิมพ์โดยไม่ได้กินข้าวเช้าเลยมื้อกลางวันก็ได้กินเป็นบางมื้อที่เพื่อนๆพาไปเลี้ยงบ้างหรือบางครั้งลูกค้าให้รางวัลก็จะซื้อบะหมี่สำเร็จรูปซื้อขนมกินกลางวันถ้าง่วงมากก็หาเวลานอนประมาณชั่วโมงเศษเป็นเช่นนี้อยู่หลายปีเช่นกันเมื่ออยู่ม.5 อาจารย์ทราบข่าวความยากจนของเรืออากาศตรีสมภูมิจึงได้ให้ทุนอาหารกลางวันและแนะนำให้ลองสอบเข้าโครงการช้างเผือกของกองทัพอากาศซึ่งให้โอกาสแก่เด็กต่างจังหวัดที่ยากจนแต่เรียนดีมีความประพฤติดีและอยากเป็นทหารอากาศถ้าสอบผ่านก็จะได้รับสวัสดิการคือมีรถรับส่งไปกรุงเทพที่พักอาหารค่าสมัครสอบเข้าเตรียมทหารทุกอย่างฟรีหมดด้วยความเพียรที่สม่ำเสมอไม่ใช่ขยันแค่ก่อนสอบเรืออากาศตรีสมภูมิจึงสอบเข้าโครงการช้างเผือกและสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารเหล่าทหารอากาศได้ถึงสอบได้แต่ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในการมอบตัวเมื่อพลอากาศเอกเกษมทวีวัฒน์ได้ทราบเรื่องเพียงแค่เห็นหน้าเรืออากาศตรีสมภูมิท่านก็เมตตาออกให้ตอนมอบตัวเข้าโรงเรียนนายเรืออากาศคณะกรรมการโรงเรียนนายเรืออากาศก็ช่วยกันเรียรายเงินให้เมื่ออยู่ที่โรงเรียนนายเรืออากาศในช่วงวันหยุดเรืออากาศตรีสมภูมิก็ยังไปช่วยร้องเพลงโดยที่ผู้ชมไม่ทราบว่าเขานั้นเป็นนักเรียนนายเรืออากาศเรียนได้1ปีก็สอบชิงทุนของกองทัพอากาศไปเรียนต่อที่ออสเตรเลีย4ปีก่อนไปเมืองนอกเรืออากาศตรีสมภูมิกลับบ้านไปกราบลาพ่อแม่แต่ก็ไม่พบเพราะไปเล่นลิเกกันหมดจึงได้ฝากข่าวไว้กับเพื่อนบ้านและพวกแม่ค้าและขอร้องว่าถ้าพ่อแม่ของตนมายืมเงินหรือซื้อของเชื่อขอให้ช่วยเหลือไปก่อนกลับมาแล้วจะใช้เงินคืนให้การเรียนที่เมืองนอกต้องขยันกว่าการเรียนในเมืองไทยเพราะใช้ภาษาอังกฤษเวลาอ่านก็ต้องใช้ความเพียรเป็น 2-3 เท่าของฝรั่งนอกจากเรียนวิชาทั่วไปแล้วยังต้องเรียนและฝึกวิชาทหารด้วยทำให้ร่างกายอ่อนเพลียบางครั้งอ่านหนังสือจนหลับคาโต๊ะโดยที่ไม่รู้ตัวบางวันก็ต้องทำการบ้านจนถึงเช้าแล้วนอนกลางวันในชั่วโมงที่ว่างบางครั้งถ้ารู้สึกท้อแท้ เรืออากาศตรีสมภูมิจะนึกถึงหน้าพ่อแม่คิดว่าท่านได้เหนื่อยเพื่อเรามามากแล้วนึกถึงความหลังที่เคยเก็บของเก่าขายกับพ่อต้องตื่นกันแต่เช้าเอาของไปเร่ขายต้องเหนื่อยยากต้องตากแดดต้องร้องเปล่าประกาศในตอนนั้นเรืออากาศตรีสมภูมิจะอายแต่พ่อไม่อายความลำบากของพ่อเป็นแรงบันดาลใจให้เรืออากาศตรีสมภูมิเกิดความเพียรที่จะทำเพื่อพ่อเพื่อครอบครัวThe Australian Defence Force Academy วัดผลการเรียนเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ 50% จึงสอบผ่าน 65% ได้ป้ายแดงคือรางวัลเรียนดีเด่นอันดับ2 75% ได้ป้ายดำคือรางวัลเรียนดีอันดับ1เรืออากาศตรีสมภูมิเรียน3ปีก็จบปริญญาตรีเอกคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ได้รับรางวัลป้ายแดงทุกปีขณะที่เรียนก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดจึงมีเงินเหลือทั้งหมดเกือบ2ล้านบาทนำมาชำระหนี้สินซื้อบ้านจัดสรร1หลังพร้อมที่ดินและซื้อที่ดินเปล่า3แปลงให้ครอบครัวซื้อที่ดินเปล่าให้ตนเอง1แปลงอีกด้วยจากการให้คำสัมภาษณ์เรืออากาศตรีสมภูมิมีชาวนา
ในชีวิตของคนทุกคนต้องเคยผ่านร้อนและหนาวและพบเรื่องราวบางอย่างที่ฝังใจทุกครั้งที่เธอปวดร้าวหมดสิ้นกำลังจะก้าวเดินไปวันเวลาที่แสนมืดมน
ไม่มีใครชอบความจนเมื่อไม่ชอบก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนให้พ้นความจนดังนั้นความจนจึงทำให้บางคนได้ดิบได้ดีตรงกันข้ามความร่ำรวยทำให้บางคนมัวเมาสุรุ่ยสุร่ายเกียจคร้านในที่สุดทรัพย์สินก็วิบัติเหมือนน้ำในแม่น้ำที่ไหลลงทะเลทุกวันถ้าฝนไม่ตกลงมาก็แห้งขอดลงได้ความจนไม่ใช่อุปสรรคแห่งความก้าวหน้าความเกียจคร้านความเขลาต่างหากเล่าที่เป็นอุปสรรคของความก้าวหน้า
ในหัวใจอย่าไปยอมแพ้ให้กับปัญหาใดๆจงพร้อมจะอดทนก้าวไปสู่หนทางที่ฝันไปด้วยตัวเอง
สิ่งของที่ข้างนอกดูสดใสข้างในอาจจะเป็นโพรงก็ได้เช่นสุราบุหรี่มักจะถูกสร้างภาพพจน์ว่าเป็นของโก้เก๋ทันสมัยจากเมืองนอกบ้างเป็นที่นิยมของผู้ที่มีรสนิยมสูงบ้างเป็นสัญลักษณ์ของคนเก่งคนกล้าบ้างผู้ที่หลงเชื่อเพราะรู้ไม่เท่าทันหรือรู้แต่เต็มใจให้ฝรั่งหลอกเสพสุราหรือสูบบุหรี่เป็นอาจินก็มักจะประสบเหตุแห่งความเสื่อมเช่นเสื่อมทรัพย์เสื่อมสุขภาพเป็นต้นเมื่อเสื่อมมากก็กลายเป็นเสียชีวิตได
้คือต้องว่าบนทางเดินที่แสนยาวไกลทุกชีวิตต้องเดินออกไปเพื่อสู่ความจริงและในวันนี
้เด็กๆทุกคนเริ่มต้นก็บริสุทธิ์ไร้เดียงสาไม่ดื่มสุราไม่เสพยาเสพติดไม่เล่นการพนันแต่เมื่อคบคนชั่วแล้วก็แปดเปื้อนด้วยสิ่งเลวร้ายต่างๆเหล่านี้ทำให้ชีวิตมีแต่ความเสื่อมถ้าคบคนดีก็ได้รับการถ่ายทอดสิ่งที่ดีงามเช่นขยันอดทนมีวินัยใฝ่รู้เป็นต้นทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญไม่ตกต่ำการรู้จักเลือกคบคนดีหลีกหนีคนชั่วจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิต
ได้ความหวังยังไม่จางหายไปเมื่อนั้นใจจะไม่แพ
้ถ้าครอบครัวแตกแยกมีแต่ทะเลาะกันไร้ความสงบสุขเด็กก็จะหนีออกไปหาความสุขนอกบ้านจึงถูกคนผ่านมอมเมาจนเสียคนด้วยอบายมุขความรักและความผูกพันในครอบครัวจะทำให้เด็กรู้สึกอบอุ่นและเป็นสุขและเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เด็กเสียคนดังตัวอย่างที่เรืออากาศตรีสมภูมิไม่ยอมคล้อยตามเพื่อนในเรื่องของอบายมุขเพราะจะทำให้พ่อแม่ต้องเสียใจ
ให้กับปัญหาใดๆจงพร้อมจะอดทนก้าวไปสู่คนทางที่ฝันไปด้วยตัวเองไปสู่แสงทองของวันใหม่ด้วยตัวเอง
ต่อไปเป็นเรื่องของพระคุณพ่อพระคุณแม่นายสายชนกับน้องเดินบุตรชายปัญญาอ่อนวัย13ปีอาศัยอยู่ฟรีที่คอนโดมิเนียมย่านลาดพร้าวซึ่งเป็นของญาติโดยเสียค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าเองสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างคับแคบข้าวของรกรุงรังโดยเฉพาะเศษซองบะหมี่สำเร็จรูปหลายร้อยซองที่ทิ้งเกลื่อนอยู่เต็มห้องนายสายชนได้เล่าชีวิตความเป็นอยู่ของตนกับน้องเดินว่าเมื่อแม่ของน้องเดินทราบว่าลูกปัญญาอ่อนวันหนึ่งก็หนีหน้าหายไปทิ้งลูกให้อยู่กับนายสายชนผู้เป็นพ่อด้วยความรักลูกนายสายชนจึงเลิกขับรถแท็กซี่ทุ่มเวลาทั้งหมดดูแลฝึกสอนลูกชายอย่างใกล้ชิดโดยศึกษาจากหนังสือหลายสิบเล่มพร้อมทั้งพยายามสังเกตพฤติกรรมของลูกว่าในเรื่องนั้นๆควรจะสอนอย่างไรภาคเพียรฝึกสอนอยู่4ปีแล้วในที่สุดน้องเดินก็สามารถทำกิจกรรมประจำวันทุกอย่างได้เองประมาณ 80% ของเด็กปกติในวัยเดียวกันในที่สุดน้องเดินก็สามารถอ่านออกเขียนได้มากภาษาอังกฤษก็เริ่มอ่านและก็เขียนได้พอสมควรบวกลบคูณหารตัวเลขได้ถึงหลักหมื่นหลักแสนและเมื่อครั้งที่นายสายชนไปพักอยู่ที่โรงเรียนศึกษาพิเศษจังหวัดสุพรรณบุรีน้องเดินก็มีโอกาสฝึกฝนคอมพิวเตอร์จนใช้งานได้เล็กน้อยนอกจากนี้น้องเดินก็ยังร้องเพลงได้อีกด้วยตลอด4ปีต้องใช้ความอดทนและความภาคเพียรมากหลังจากเลิกขับรถแท็กซี่นายสายชนมีเงินเก็บอยู่เพียงเล็กน้อยเป็นค่ากินอยู่ในช่วงแรกเมื่อเงินหมดก็ยืมจากพวกญาติๆรวม4ปีก็เป็นหนี้ 40,000 กว่าบาทการใช้จ่ายก็พยายามประหยัดที่สุดกินบะหมี่สำเร็จรูปมา 3-4 ปีแล้วเพราะราคาถูกถ้ากินข้าวต้องเสียทั้งค่าข้าวและกับข้าวขณะนี้ในบ้านจึงมีซองเปล่าบะหมี่สำเร็จรูปยี่ห้อต่างๆนับพันซองตั้งใจว่าจะเอาไว้ส่งชิงโชคนายสายชนเคยคิดจะออกไปทำงานหาเงินแต่ก็เป็นห่วงลูกกลัวไม่มีใครดูแลปล่อยอยู่คนเดียวไม่ได้ก่อนหน้านี้เคยมีโทรทัศน์และวิทยุแต่ก็ได้ขายไปแล้วเพราะไม่มีเงินทำให้นายสายชนและลูกไม่ได้ดูโทรทัศน์มา3ปีแล้วน่าเสียดายโอกาสเพราะโทรทัศน์และวิทยุจะเป็นสื่อฝึกเด็กอีกทางหนึ่งที่ผ่านมาต้องใช้แต่หนังสืออย่างเดียวเท่านั้น จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด18กุมภาพันธ์2541ชนะกิจหญิงที่บกพร่องทางการได้ยินแต่ก็ไม่ยอมแพ้ความอาภัพอับโชคของตนไม่คิดว่าตนเองนั้นต้องด้อยกว่าคนอื่นเธอบากบั่นจนได้เป็นบัณฑิตที่บกพร่องทางการได้ยินคนแรกที่จบปริญญาเอกในประเทศไทยวันนี้ของประกายไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่เป็นผลแห่งความเพียรของหญิงคนหนึ่งซึ่งไม่ยอมอยู่ในโลกแห่งความเงียบตลอดไปประกายเกิดเมื่อพ.ศ. 2502เมื่ออายุ4ปีเกิดการอักเสบที่ต่อมทอนซิลต้องกินยาปฏิชีวนะอยู่4ปีทำการผ่าตัดเมื่ออายุ8ปีการเจ็บป่วยคราวนั้นทำให้หูดับสนิทแต่แม่ของประกายไม่ยอมให้ความพิการนี้เป็นอุปสรรคในวิถีชีวิตของลูกยังคงพูดกับลูกตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นการพูดอย่างสม่ำเสมอเท่ากับแม่ได้สอนลูกให้อ่านริมฝีปากแทนการฟังด้วยหูนอกจากนี้แม่ยังคอยพูดให้กำลังใจสอนให้อดทนต่อสู้มีความเชื่อมั่นกล้าพูดกล้าทำและสิ่งที่สำคัญคือให้ประกายเรียนร่วมกับเด็กปกติตั้งแต่แรกเพราะคิดว่าถ้าให้ลูกเรียนในโรงเรียนของคนบกพร่องทางหูและการใช้ภาษามือลูกก็จะไม่มีการติดต่อกับโลกภายนอกได้เลยดังนั้นแม้ประกายจะพูดไม่ชัดเรียนช้าแต่ก็อาศัยความเพียรอ่านหนังสือท่องหนังสือให้หนักกว่าคนอื่นทำให้การเรียนดีมากและช่วยสอนสิ่งที่เพื่อนไม่เข้าใจได้ด้วยแม่ของประกายบอกเธออยู่เสมอว่าชีวิตของคนเรานั้นต้องมีทั้งการให้และการรับเราขาดบางสิ่งแต่ก็มีดีบางสิ่งก็สามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้ประกายได้ยึดเอาสิ่งนี้มาเป็นหลักในการทำงานคือประกายเป็นข้าราชการระดับ6สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเมื่อได้เรียนสูงขึ้นอ่านริมฝีปากครูไม่ทันก็ลอกเลคเชอร์ของเพื่อนแล้วอ่านและท่องอย่างหนักช่วงวิกฤตสำหรับเด็กที่มีปัญหาก็คือช่วงอายุ 10-12 ปีซึ่งอาจจะอายเพื่อนจนเก็บตัวไม่ยอมเรียนหนังสือทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติต่อไปได้พอโตขึ้นปัญหาก็หมดไปพ่อแม่จึงควรทราบถึงช่วงวิกฤตนี้และดูแลลูกที่บกพร่องให้ดีด้วยผลแห่งความเพียรทำให้ประกายจบปริญญาตรีปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาประชากรศึกษาคณะสังคมการที่ประกายมีวันนี้ได้ก็เพราะเธอมีความหวังหากไม่มีความหวังก็เหมือนไม่มีชีวิตมีความเชื่อมั่นว่าต้องพูดได้ไม่คิดว่าตนนั้นมีปมด้อยที่เรียนมากไม่ใช่เพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดแต่เพื่อสร้างความยอมรับเพื่อเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานเ แม้จะพิการแต่เราสามารถเลือกได้ว่าอยากทำอะไรอย่าให้คนอื่นเลือกให้เราเลือกได้ว่าจะพูดจะเรียนหนังสือหรืออยู่บ้านเฉยๆความสำเร็จในวันนี้ไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่เกิดจากความเพียรทุกคนมีปัญหาแต่ต้องรู้จักแก้ปัญหาให้ตัวเองและคนอื่นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเพื่อการอยู่ร่วมกันยังมีความสุขจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ18สิงหาคม2542ที่จะได้จากเรื่องนี้ก็คือ1ทั้ง2เรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงถึงความรักความสงสารความห่วงใยที่พ่อแม่มีต่อลูกและที่เห็นได้ชัดก็คือความเป็นบุรพาจารย์เป็นครูคนแรกของลูกสั่งสอนเอาใจใส่ดูแลเรื่องกินเรื่องหลับนอนฝึกให้ทันกิจวัตรประจำวันชี้แนะให้รู้จักผิดชอบชั่วดีควรไม่ควรเมื่อลูกเป็นทุกข์เพราะเจ็บป่วยพิการพ่อแม่ก็พลอยเป็นทุกข์และขวนขวายหาทางช่วยรักษากลายเป็นแพทย์พยาบาลประจำตัวลูกไปโดยปริยายอาศัยเมตตากรุณาและวิริยะอันแรงกล้าของพ่อแม่ลูกจึงมีชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปสองครูที่ไม่ใช่พ่อแม่ซึ่งเป็นครูที่มาทีหลังมีอยู่สองประเภทคือ 1. ครูอาชีพ 2. อาชีพครูครูอาชีพนั้นจะเอาใจใส่สั่งสอนอย่างจริงจังทั้งในเวลานอกเวลาทั้งในโรงเรียนนอกโรงเรียนมีจิตใจเป็นครูอย่างแท้จริงส่วนบุคคลที่มีอาชีพครูนั้นรับจ้างสอนไปวันๆหมดชั่วโมงก็หมดหน้าที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันถ้าจะสอนนอกเวลาก็คิดค่าสอนพิเศษเป็นชั่วโมงหรือเป็นเดือนไป 3. พระพุทธศาสนาสอนให้ทุกคนพึ่งตนเองผู้ที่ช่วยตนเองได้ดีแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นๆให้รู้จักช่วยตนเองต่อไปเป็นทอดดังนั้นการสอนให้รู้จักทำมาหากินย่อมดีกว่าการให้แต่ข้าวปลาอาหารในปัจจุบันพ่อแม่ที่มีฐานะดีมักจะให้ลูกได้เรียนหนังสืออย่างเดียวไม่ฝึกให้ทำการงานให้ใช้เงินใช้ทองให้มากๆเกินควรถ้าอยากได้อะไรเป็นพิเศษซึ่งไม่จำเป็นแล้วพ่อแม่ก็หาปนเปื้อนทันทีทำให้ลูกไม่รู้จักคุณค่าของเงินใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแล้วในที่สุดก็เสียคนเรียนไม่จบถึงจบออกมาก็ทำอะไรไม่เป็น